Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан ягылык энергетика тармагы ширкәтләре федераль хөкүмәт карамагына күчерелә. Удмуртия башкаласында 2 мәчет салына. Төркиядә яңа хәдисләр проекты әзерләнә. Театрга багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе. Тапшыру ахырында сезне дини сәхифә көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягылык энергетика тармагына керүче төп 6 ширкәтнең хиссәләре мәхкәмә карары белән федераль хөкүмәт карамагына күчерелгән. Русиянең яңа президенты республикаларга карата нинди сәясәт алып барыр дигән сорау Башкортстанда игътибар үзәгендә кала бирә. Атналык күзәтү белән Уфадан Карим Яушев.
Башкортстандагы бу атнадагы төп яңалык әлбәттә Башкортстан ягылык энергетика комплексына керүче 6 эре компания акцияларының контроль пакетының федераль карамакка күчүе. 18 мартта Мәскәүнең 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Урал Инвест компаниясе акцияларын бушка федераль хөкүмәткә тартып алу турындагы карарын хаклы дип тапты. Шулай итеп, Башкортстан ягылык энергетика комплексына керүче Башкортстандагы 4 нефть чыгару заводларының Башнефть һәм Башкирнефтепродукт акционер җәмгыятьләренең 52% алып 64%-ка хәтле акциялары федераль карамакка күчә. Белгечләр раславынча, сүз 8-9 миллиардлык мөлкәт турында бара. Билгеле җәмәгать эшлеклесе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикеренчә, бу предприятиеларны югалтуда Башкортстан ягы үзе гаепле.
Менә безнең Башкортстанда яхшы менеджерлар булса, шушы нефет өлкәсендә эшләгән. Безнең республикада урлашулар булмаса, налогтан качу булмаса, а налогтан качу ул 10 миллиард сумга ул бик зур преступление булып тора. Без, бәлки, әйтергә кирәк конкретно ул калдырган, калдырыр идек бу предприятиеларны республика кулында. Әмма ләкин шундый уеннар бу предприятиеларны то алдақшы какой-то фондларға бирәләр. Яңадан секретарь Урал Рахимовның секретарларына, бөтен ярдәмчеләренә таратып бирделәр. Шушы уйннарга, наверное, юлны ябырга кирәк булгандыр. Шуңа күрә шушы федераль собственностька алу бу заводларны мин табам дөрес дип.
Ринат әфәнде әйтүенчә, Башкортстанның нефть тармагының федераль карамакка күчүе Рахимов режимының халыкларны изу көчен киметәчәк. Гомумән ди ул, бу республикага файдага гына булачак.
Бу предприятиелар Мәскәүдә Россия Федерациясының кулында озак тормастыр дип мин уйлыйм. Ни өчен дигәндә, частный капитал ул ныграк эффектив рәвештә эшли. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу хөкүмәт кулына күчү Россия Федерациясының бу вакытлыча чара. Менә шушы кризисный моментта бер юлын табу дип уйлыйм мин. Калып тора дип уйлыйм.
Ә менә 30 апрельгә бит инде билгеләгәннәр менә нәкъ шушы мәхкәмәгә тартылган предприятиеларның 6 предприятиенең акционерларының еллык җыелышын. Сезнең фикерегезчә, бу җыелыш нәрсә хәл итәр? Нәрсә өчен җыелалар дип уйлыйсыз?
Закон рәвешендә уйлаганда, бу җыелышта Башкортстан тарафыннан булган правление членнары правлениенең составыннан чыгарырга тиеш. Алар арасында Мәскәү үз кешеләрен кертергә тиеш. Әмма ләкин мин уйлыйм, безнең республикада законнар хакында да бозылып эшләнелә. Шуңа күрә әлеге состав правление членнары болган прибыльны бүлмәйләр микән дип үз кешеләренә. Ну, алай җыелсалар да, алар соңга калганга соган.
Бу Мәскәүнең кушу буенча җыелышның булуы ихтимал түгелме?
Ансы да бик ихтимал. Әмма ләкин бездә республикада Мәскәүнең бу буйрыкларын бик үтәмиләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, мондагы Башкортстаннан тарафыннан сайланган идарә членнары җыелырлар, ә Мәскәү бу нине җыелышны тәмамлар дип уйлыйм.
Әйтелгәнчә, 30 апрельдә мәхкәмә аша акциялары федераль хөкүмәткә бушка тартып алынган 6 предприятие акционерларының җыелышы үткәрелә. Әгәр дә бу чара Мәскәү инициативасы белән үткәрелә икән, димәк, шушы көнне үк бу предприятиеләргә яңа идарәчеләр куелачак дип көтәргә кирәк. Ничек кенә булмасын, Мәскәү Башкортстан җитәкчелегенең тиз астына тәртә белән салды. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның сәяси базары да шактый дәрәҗәдә кулында тоткан байлыкка бәйле иде. Мөгаен хәзер инде Мәскәү Башкортстанның бүгенге җитәкчелеге белән уртак тел табып маташуга мохтаҗ булмас. Ә бу үз чиратында Башкортстан башына яңа кешене кую ихтималлыгы артуына ишара ясый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башында Зәки Вәлиди торган башкорт хөкүмәте белән Кызыл Мәскәү арасында 1919 елның 20 мартында Кече Башкортстанны булдыру турында килешү төзелүе сәбәпләре 89 елдан соң Башкортстанда бәхәсләр тудыра башлады. Рәсми хакимиятләрнең мәгълүмат чаралары бүген дә бу вакыйганы башкортларның Русияне федерализм эрелисларына салудагы казанышы дип тәкрарлый. Башкорт телендә нәшер кылынучы Башкортстан гәзите 20 мартта дәүләтчелеккә юл ачкан көн дигән мәкалә аша бу тезисны раслап кына калмый, күрше республика һәм өлкәләргә территориаль дәгъвада белдерә. Цитата. Әйе, бу тарихи бәйрәмнең моңсу битләре дә бар. Хәзерге Ырымбур, Шиләбе, Курган, Свердловск, Самар, Сарытау өлкәләрендә, Пермь краенда, Удмурт һәм Татарстан республикаларында Башкортстанның байтак биләмәләре бүленеп кала. Цитата тәмам. Бәйсез ufagub.com интернет сайтында Сергей Орлов дигән тарихчы Башкортстан төзелүен бөтенләй башкача аңлата. Аның фикеренчә, Ленинга ничек тә булса, аклар ягында сугышкан башкортларны кызылларга күчерергә кирәк булган. Башкорт түрәләре нәрсә сорасалар да Ленин әйе дип җавап бирергә әзер булган ди ул. Сергей Орлов башкортлар федерализмга нигез салган дигән тезис белән килешми.
Что касается самой республики, соглашения и ее, значит, первенства, то здесь, конечно, надо... Она в своем роде уникальна. Нет такой республики в составе РСФСР, России теперь, которая с такой историей. То есть она родилась в самый переломный момент гражданской войны. И с моей, по моей точки зрения, она была тактическим ходом со стороны, значит, большевистского руководства и Ленина. Ну, на самом деле, то есть договор, как я обнаружил, между соглашение между Башкирской республикой, Башкирским правительством и Москвой, он даже не обсуждался. То есть он был таким, каким его хотели видеть башкирские националисты. А, видимо, Ленин со своей стороны понимал, что это некоторая временная, тактичная, значит, уловка и декоративный, в общем-то, документ.
Федерализм дегенмен. Соңгы вакытларда Русия мәгълүмат чараларында Русияның дәүләт төзелешен камилләштерергә, ягъни милли республикаларны бетерергә, реаль федерализмны аякка бастырырга шакырган материаллар яшая башлады. Бу тема «Независимая газетада» Яңа президентның яңа төбәк сәясәте булырмы дигән мәкаләдә дә Сәяси яңалыклар агентлыгы АПН-ның 18 марттагы интернет сәхифәсендә басылган Русия дәүләтенең булачак төзелеше дигән язмада да яктыртыла. Бу язмаларда элеккечә милли республикаларны бетерү, Русия субъектлары санын кимитү кирәклеге бәян ителә. Шул ук вакытта яңа тезис тә бар. АПН хәбәрчесе Сергей Пыхтин фикеренчә, милли проблемаларны республикалар аша түгел, ә җирле үзидара дәрәҗәсендә хәл итәргә кирәк. Русияның милли сәясәтенең яңа элементы булып, Ханты-Манси өлкәсендә 2008 елда үтәчәк фин-угыр халыкларының 5-нче Бөтендөнья конгрессына әзерләнү дә тора. Шунысы игътибарга лайык. Бу чарага әзерләнү комитетын Русияның төбәк үсеше министры Дмитрий Казак җитәкли. Комитет әгъзалары булып Русияның чит ил эшләре министры урынбасары, 5 губернатор һәм республика президентлары, Русия Дәүләт Думасы депутатлары, Русия президенты хакимияте вәкилләре дә бар. Дәүләт түрәләре шул ук фин-угыр халкы проблемасын дәүләт дәрәҗәсендә хәл итәсе урынга аны иҗтимагый оешма кысаларына куып кертәләр. Мөгаен Русияның яңа милли сәясәте шушыдыр инде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуф.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Удмуртияда рәсми теркәлгән 20-дән артык мәхәллә бар, әмма мусульманнарның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен алар гына җитми икән. Башкала Ижауда хәзер бер юлы 2 мәчет салына. Төзелеш эшләренең ничек баруы турында Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Башкаланың Петрова урамындагы мәчет төзелеше мәйданында көн саен үзгәрешләр сизелеп тора. Иман йортын агымдагы елның җәй азагында сафка бастырырга ниятләре төзүчеләрнең. Ижау шәһәренең бу төбәгендә гыйбадәт йортын булдыруны теләп йөрүче Әнисә ханым Закирова төзүчеләргә тынгылык бирми. Аларны еш кына киңәшмәгә бирегә җыя.
Бүген безнең җитәкчебез киләчәк, безне ишен дисәң, туган проблемаларны бергә шишеп эш итәбез. Бүгенге көндә менә шушы манарабызны нәрсә белән уратып алырга дигән уй белән без монда җыелабыз. Ул безнеңчә шушындый ук кызыл төстә. Бәлкем ул плиткадан да булырга мөмкин. Менә без аны бүген инде обязательно шишәбез. Нәрсә кей безгә уңайлы, нишегерәк инде барсында киңәш белән эшләп барабыз.
Кыйындыклар да аз түгел. Әлбәттә, эшчеләргә, дин кардәшләребез, милләттәшләребез, төзелешне саклаучылар ярдәмгә килә. Һәркемнең кул кеше яисә матди ярдәме урынлы, ди Әнисә ханым.
Монда бик күп кешеләрнең кешеләре кирәк. Ни өчен дисәң, хәзер мәчетнең ишендәге бөтен карларын да чистартырга кирәк, өстендәге карларын да чистартырга кирәк, тышкы якларны да. Монда безне бит инде кыш көне булгачтын кар кумып бетерде. Монда кул кеше дә кирәк, матди ярдәм дә бик күп кирәк. Ни өчен дисәң, безгә хөкүмәт биргән ярдәм белән генә без мәчетне төзелеп бетерә алмыйбыз. Ни өчен дисәң, һәр яклап, һәр кешенең үзеннән күпме килә, хәленнән шул кадәр матди ярдәм көтәбез.
Мәчет төзелеше мәйданында әкрен генә эшләр алга таба бара. Әнисә ханым биредә еш була. Үзгәрешләрне бик тиз күреп ала, кимчелекләр белән дә килешми. Үз теләкләрен җиткерә. Аларны гамәлгә ашыруда таләп итә дә белә. Мәчет салучылар бинаны бизәр өчен куллана торган махсус технология белән эшләнгән кызыл кирпечне аз кидерткәннәр. Бу төзелешне бераз тоткарлый. Әлегә эшчеләр тәрәзәләр кую белән мәшгуль.
Алхамдулиллаһ шөкер, инде без тукталып тормыйбыз, төзелешебез бара. Менә хәзер 12 тәрәзәне куйдык. Бу тәрәзәләрне хәзергә вакытлыча пленка белән каплап куябыз да, аннары соң бу тәрәзәләребез безнең витражлы, бик матур булачак. Пиялаларны, рамнарны куеп бетергәннән соң ишекләр ясап, аннары ичке эшләргә ябышырга җыенабыз. Башта әле гөмбәс өлешләрен куялар, ябалар, аннан соң инде ичке эшләргә керешергә җыенабыз.
Шушы көннәрдә биредә төзүчеләр, дин әһелләре, милләттәшләребезнең чираттагы киңәшмәсе булып узды. Иң беренче чиратта алар мәчетнең манарасын бизәү буенча фикер алыштылар. Манараны таш яисә мәрмәр белән эшләргә тәкъдим кертелде. Әмма төзүчеләр бүгенге заман технологиясе нигезендә эшләргә кирәк дип таптылар. Әлеге карарны мәчет әһелләре дә хуплады. Һәм Ижау шәһәренең икенче бер читендә тагын бер мәчет тиздән сафка басуына сөенә Фаиз хәзрәт.
Әлхамдулиллаһ Роббил аламин, безнең ничәмә еллар Ижау шәһәрендә бер мәчет эшләп килде. Аңа чаклы элекке вакытларны искә төшерсәк, ике мәчет тә булган инде. Аннан бер мәчеттә калган, бер мәчет хезмәт итеп килде. Ул мәчеттә күпләребез тәрбия кылынды, вагыз ишетте, дингә басты, мәчеткә җири башлады, хәер китерә юлларга барган вакытта. Шулай итеп барыбер һәр бер татар кешенең мәчетләр ниндидер бәйләнеше бар, нигә торганда килгән, ниндидер сәбәбе белән мәчеткә йөргән. Безнең шулай итеп тормышыбыз узарга тиеш. Ягъни мәчеткә без киләбез, рәнергә дә, гыйбадат кылырга да, авыр вакытта да, җиңел вакытта да. Инде бүгенге көндә алхамдулиллаһи рәббил аламин шәһәребез бик зурайды. Шәһәрнең мусламаннар шәһәрдә төрле пишмакларда яши башлады, төрле районнарда шәһәребезнең. Ул мәчет, хәзерге хезмәт итә торган мәчет, ул уңайсыз була башлады күпләргә мәчеткә килер өчен. Шуңа күрә дә күп берничә ел элек, 9 ел элек тагы да мәчет шәһәребездә кирәк дип әйткән сөаль күтәрелә башлады. Ул вакытта инде без киңәш иткән идек, шәһәрнең үзәктәрәк бер мәчет салайык дип әйтеп. Ләкин күпләр әйтте, үзәктә булса, шул без теләгән урын булган булса, бер мәчет салыр идек, но ул урынны алып булмады. Шуңа күрә дә инде ул мәчет кирәк дип әйткән җәмәгатебез, ул вакытта без аерым тагы да бер кичкенә генә мәчет Устинов районында салабыз диделәр. Центрда саларга дип әйткән кешеләр, шәһәрнең үзәгендә салабыз дип әйтүчеләр, ул вакытта без Карл Маркс урамында салабыз диделәр. Без әйттек, җәмәгат, әгәр дә булдырабыз икән, 2 мәчет артык түгел, 3 дә артык түгел, 4 дә артык түгел. Ләкин үзебезнең хәлебезгә карата без бу эшләрне алып барырга тиеш. Хәтта проектлар ясаткан вакытта иң беренче безнең шартыбыз булды, ул мәчетләрнең бәясе кыйммәт булмасын.
Шәһәр үзәгендәге мәчет төзелеше дә туктатылмас, дип ышана Фаиз хәзрәт. Тиздән Удмуртия башкаласы, Ижау шәһәрен тагын 2 мәчет бизәр дигән ышаныч бар. Төзелеш мәйданнарында эшләр алга таба бара. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Омскиның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте Умырзая татар башкорт халык ансамбле белән бергә үткәргән чираттагы чарасын Сибир ягы мусульманнары диния назараты мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановның Омскига килеп эшли башлауының 30 еллыгына багышлаган. Омскида үткән мәдәни чаралар турында Розалия Сайганова сөйли.
Шара дингә багышланган гомер дип исемләнеп, концерт кичәре үшендә Кызыл гвардия мәдәният сараенда үтте. Алып баручылар башта халыкны Зөлкарнай хәзрәтнең тормыш юлы белән таныштырдылар. Аның Сибир ягы мөселманнарының рухи үсешендә тоткан урыны турында сөйләделәр. Омскида мөфти хәзрәт тырышлыгы белән төзелеп 1997 елда ачылган җәмәгать мәчетенең тарихына тукталдылар. Кичә барышында Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов үзе дә чыгыш ясады. Чыгышын улдыга белән башлады. Аннан соң оештыручыларга рәхмәтләрен белдерде.
Рәхмәт зурладыгыз, тарихны әйтеп бирдегез. Әйткән барсыз дөрес. Шулай да алхамдулилла мәчетләр салдык. Бүген инде бергә шул мәчетләрдә бергә гыйбадат кылабыз. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Инде Минтимир Шәймиев әйтә бит, без булдырабыз дип. Татарлар без булдырабыз дип. Әйдәгез бездә Омскидагы татарлар, Татарстанда, Казанда яшәгән татарлардан да ким булмыйча булдырганы бергә-бергә.
Бу Зөлкарнай хәзрәт чыгышыннан үзек булды. Кичәнең концерт өлеше Умырзай ансамбле җитәкчесе Гафия Алиева башкаруында яңгыраган мөнәҗәт белән башланып китте. Аннан соң Умырзай ансамбле хәвәскәрләре башкаруында җырлар һәм биюләр күрсәтелде. Әлеге кичәгә шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте белән бәйләнештә торган тимер юллар хәрбиләре бүлегендә хезмәт итүче татар һәм башкорт милләтеннән булган солдатлар чакырылган иделәр. Аларның берсе Төмән өлкәсеннән хезмәткә алынган Тимур Назаров концерт программасында да катнашты. Аның башкаруында яңгыраган җыр тамашачыларның күңеленә аеруча хуш килде. Икенче көнне татар мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет төркеме балалары гаилә йылы уңайыннан шәһәрнең 135-нче санлы мәктәбендә оештырылган милли мәдәниятләр фестивалендә чыгыш ясадылар. Анда алар җитәкчеләре Гафия Алиева белән бергәләп Булат Сөләйманов сүзләренә иҗат ителгән Сибир гимны җырын башкардылар.
Без Сибир балалары дигән милли фестиваль Сибирдә торган халыкның эшен, культурасын күрсәтергә, гаилә йылы уңайыннан эшләнгән. Һәрбер милләтнең баласы үз телендә безнекләр 5 кеше чыгып, без татар балалары дип татарча әйттеләр, и ведущий кушып ибәрләр, мы дети татарского народа дип шундый гордо.
Бу Гафия Алиева булды. Сибир гимны оештыручылар күңеленә хуш килеп, әлеге чараның йомгаклау концертына да кертелде. Концерт бу җыр белән тәмамланды. Аның рус теленә тәрҗемә ителгән кушымтасына барлык катнашучылар да кушылды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте гаилә елына багышланган тагы бер чарада шәһәрнең гаиләләр берләшмәсе оештырган күргәзмәдә катнашты. Чара «Русия минем йортым» дип исемләнгән иде һәм ул шәһәрнең балалар иҗаты йортында үтте. Анда өлкәнең дуслык йорты каршында эшләүче милли оешмалар үз халыкларының киемнәрен, йорт кирәк-яракларын, кул эшләрен һәм милли ризыкларын күрсәттеләр. Күргәзмәләр янында җырлы биюле чыгышлар барды. Гаилә елына багышланган чаралар өлкәнең авыл районнарында да үткәрелеп тора. Тары шәһәре китапханәсендә «Матурлык значит красота» дип исемләнгән кичә булып узды. Оештыручылар Нур татар мәдәният үзәге, анда 70-тән артык кеше катнашуын билгелиләр. Катнашучылар төрле милләт вәкилләре, күпчелеге Тары педагогия коллегиаты студентлары һәм 1-нче санлы гомуми белем мәктәбенең өлкән сыныфлары укучылары булдылар. Китапхана хезмәткәрләре һәм татар үзәге активистлары җыелган халыкны өлкәдә яшәүче татарларның тарихы, мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштырдылар. Таныштыру фоторәсемнәр, видеофильмнар кулланып алып барылды. Мәдәният үзәгенең үзешчәннәре, Нур ансамбле һәм Якташ клубы балалары татар халык җырларын башкардылар. Шулай итеп, Тары татар мәдәният үзәге район китапханәсе белән бергәләп төрле милләт яшьләрен тарихы, мәдәнияте аша Сибир җирендә яшәүче җирле халык татарлар белән таныштырды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Түркияның диния назарәте моннан 2 ел элек Пәйгамбәрдән безнең шырга сүзләр исемле яңа проект башлап җибәргән иде. Ул быел тәмамланырга тиеш. Бу хадис аңлатмалары бар ислам илләренә китап рәвешендә һәм интернет сәхифәсе аша таратылачак. Шул турыда хәзер митинг карышмасы сөйли.
Әлеге проект пәйгамбәр хәдисләрен хәзерге шартларына заман таләпләренә туры китереп, гыйлми кыссаларда яңадан аңлату максатында башкарыла. Проектта 23 дин факультетыннан 100 галим эшли. Ләкин хәдисләрне яңадан аңлатып бирү дигән сүз ислам дөньясында һәм көнбатышта тавыш куптарды. The Guardian газетасы бу хәбәрне Төркия исламга 21-нче гасыр кыйммәтләрен кертү өчен башлады. Исеме белән дөнья күргән язмасында проектта шәригать хукукын яңадан язып чыгу һәм Коръәнне заман шарак аңлату максаты куелган диелгән. Ислам динен көнбатыш кыйммәтләре белән берләштерү күз алдында тотыла дигән хәбәрдә бу шараны Ак партия хөкүмәте һәм Тайип Эрдоган җитәкли диелгән. Хәбәрдә шулай ук эчтәлеге бай булган проект ише күп елларга сузылырга ихтимал дигән фаразлар да китерелә. Financial Times исә проектның бету тарихи 2008 елны истә тотып, пәйгамбәргә заман шарак яңа караш булдыру ише тәмамлана дигән хәбәрендә Төркиядә алып барылган бу проект көнбатыш һәм ислам дөньясында күп тавыш куптарачак дип фаразлый. Үзгәреш кертү тырышлыгы шәриғәт канунлары белән бер рәттән хатын-кызларга күч куллануны рөхсәт иткән кайсы бер хадисләрнең дә яңадан аңлатырга максат куела дип белдерә. Диния нәзарәте башлыгы ярдәмчесе Мәхмәт Гөрмәзнең яңадан аңлату белән белемгә һәм тарихи хакыйкатларга тәңгәл китереп, төрекләргә якынрак китеп аңлату максат куелды дигән сүзләренә урын бирелгән газетада. The Daily Telegraph газетасында хадисләрне яңадан заман шара китеп аңлату тырышлыгын зур инкыйлаб юнәлеше буларак атады. Газета мақаләсендә НАТО-дагы бердәнбер мусульман иле һәм глобал тарошлык белән көрәштә мөһим бер беректәш булган Төркиядә хадисләрне заман шара китеп аңлатма кертүше АКШ тәэсирендә эшләнүе ихтимал. Шулай ук бу гамәл радикаллар белән көрәш планынында бер өлеше булырга охшаган дигән фаразларга басым ясады. Көнбатышта чыккан бу хәбәрләргә Төркия диния нәзарәте реакция күрсәтте. Нәзарәт башлыгы профессор Мәхмәт Гөрмәз эшнең ялгыш аңлашылуы турында сөйләп, проектның эшчәлеге турында аңлатма бирде. Нәзарәт башлыгы сүзләренчә, проект 3 темага бүленгән. Беренчесе пәйгамбәр әйткән сүз дип күрсәтелгән, ләкин чынлыкта дөрес булмаган хәдисләрне шүпләү. Икенчесе ялгыш аңлатма бирелгән хәдисләрне дөрес итеп аңлату. Өченчесе дөрес аңлатылган хәдисләрне заман таләпләренә туры китереп аңлату. Төркия диния нәзарәте журналистларның мәсьәләне яхшы аңлый алмавы яисә аңлар өчен киңәш итәрлек әһил кешеләргә мөрәҗәгать итмәү сәбәпле проектның ялгыш аңлашылуын белдерде. Проект агъзаларыннан Анкара университетының дин факультеты профессоры Бениамин Эрул Назарет башлыгы сүзләренә кушылып, проект турында булай аңлатма бирде. Хадисләрне аңлатканда хаталар туа. Шуңа без аларны хадис фәне һәм яңа методлар аша заманчарак аңлатырга җыенабыз. Кайсы бер дин галимнәре бу проектның яңа бер әйбер булмавын, бардик хадисләрне заманша аңлату методы булуына ышана. Шулардан берсе үзбәк галиме имам Абидхан Каринозаров.
Хадисләрне кайта күреп чыгыш дигән сүз бераз вахимали яки дабдабали ибара.
Хадисләргә яңадан аңлатма кертү дигән сүз бик зур вакыйга кебек күрсәтелә. Бигрәк тә көнбатыш матбугаты моны булай күрсәтте. Ләкин минем аңлавымча, бу хәл заман таләпләре ихтиҗыннан чыгып эшләнелгән бер нәрсә. Бу эш диндә үз шәрих дип атала, һәр гасырда яңадан башкарыла ала. Коръән һәм хадисләрне төрле вакытларда яңа аңлатмалар кертү ихтиҗы туган. Заман үзгәрә, кешеләрнең карашы да үзгәрә. Моның бер нинди дә табигый булмаган җәһәте юк.
Шәрхләш бу даими була дигән нәрсә. Буны һеч кандай гайри-табигый җәһәте юк.
Ләкин Лондонда урнашкан Чатлам Хаус үзәге агъзасы Фади Хакура бу эшнең бары бер игътибарга лаек булуын алга сөрә.
Revolution in the sense that it is a state-sponsored process.
Төркиядә бу проектны хөкүмәтнең яклавын күз алдында тотсак, моның инкылап дәрәҗәсендә бер үзгәреш булуын күрәбез. Ул тәртипле бер системдә һәм киң кулашлы итеп әзерләнә. Исламда яңадан аңлатмалар кертү яңа әйбер булмаса да, аның Төркия тарафыннан системле буларак башкарылуы чыннан да революцияга тиң.
The way that Turkey is carrying it out in a systematic fashion is quite revolutionary.
Проектның көнбатыш дөньясында кызыксыну уятуының төп сәбәбе бу эшнең Төркия тарафыннан башкарылуы булгандыр мөгаен. Чөнки Төркия дөньяви үзенчәлекләре булган бер ил. Төркиядә дәүләт эшләре белән дин эшләре бер-берсеннән аерылган. Төркиядә секуляр җумһурият төзелгәннән бирле заманча тормыш белән ислам арасында баланс кил сакланып килде. Ягъни башка ислам илләре белән чагыштырганда бу ике үзенчәлек Төркиядә тигез шартларда бергә яшәде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
хәзер азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе. Татар театрына, аның бүгенге хәленә багышланган сөйләшүнең беренче өлешен узган якшәмбедә ишеткән идегез. Бүген сөйләшүнең дәвамын тәкъдим итәбез. Аны Римзил Вәли алып бара. Әңгәмәдәшләре белән ул сезне үзе таныштыра.
Узган якшәмбедә Азатлык радиосының түгәрәк сөйләшүендә татар театрының бүгенге хәле, проблемалары турында сүз барды. Бүген халыкара театр көне алдыннан шушы әңгәмәнең икенче ахыргы өлешен тыңларсыз. Бер карасаң, татар милли тормышында иң мөһим эш башкаручы, бүгенге тормышны гадел һәм кызыклы итеп яктыртучы театрлар бары тик мактауга гына лаеклы. Совет заманнарында Казанда, башка төбәкләрдә, шул исәптән Мәскәүдә, Петербурда, Әстерхәндә, кайбер башка шәһәрләрдә йөзләрчә дәүләт һәм халык театрлары эшләп килде. Хәзер аларның күпчелеге ябылган. Шулай да авыл шәһәрләрдә яңа үзешчән коллективлар тернәкләнеп килә. Соңгы елларда гына Уфада, Туймазыда, Ырымбурда татарлар өчен яңа дәүләт театрлары ачылды. Минзәләдә, Чаллыда, Түбән Камада, Буада театрлар эшләп тора. Казанда элекке күчмә театр Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрына әйләнде. Татарлар өчен яш тамашачылар театры ачылды. Курчак театры хәтта чит илләргә барып, үз сәнгатенә югары бәяләр алып кайта. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры Европаны яулады. Татар рухында төшерелгән балет һәм опера спектакльләре Русияның иң югары бүләкләренә лаек булды. Камал исемендәге академия театры татар милләтенең йөрәк түрендәге иң газиз бер ядкәр хәлендә. Аның һәр премьерасын тамашачы көтеп ала. Шулай да залларны тамашачылар белән тутыру җиңел түгел диләр. Әдәм баласы рухи азыкка караганда матди азыкны еш кына өстенрәк күрә. Инде театрга баргач нәрсә күрәсең, нинди хисләр, фикерләр алып кайтасың? Соңгы вакытта татар театры кризиста дигән фикер әйтүчеләр дә табылды. Иң югары хакимият дәрәҗәсеннән драматурглар кризисы турында әйтелде күптән түгел. Ә чынлыкта ничек соң эшләр? Шын иҗади мәсьәләләрне җанландырып җибәрер өчен нишләргә кирәк? Менә шул турыда «Ватаным Татарстан» газетасы оештырган түгәрәк өстәлгә билгеле драматурглар, режиссерлар чакырылган иде. Азатлык радиосы менә шушы әңгәмәгә кушылып, уртак иҗади анализ тәэмин итәргә булды. Бу сөйләшүдә күренекле драматург, Татарстанның халык язучысы Туфан Миннуллин, яш тамашачылар театры җитәкчесе Ринат Аюпов, Буа дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев, драматург Рәдиф Сәгъди катнаштылар. «Ватаным Татарстан» газетасының әдәбият сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова оештырган әлеге сөйләшүгә Камал театрының сәнгать җитәкчесе килмәү әңгәмәнең эчтәлегенә бераз тәэсир итте әлбәттә. Ләкин барыбер сәнгать турында сөйләшү кызык булды һәм ул иң актуаль мәсьәләләргә кагылды. Хәзер Ринат Әйюповның кайбер фикерләрен тыңлагыз.
Менә драматурглар бәлкем шулай дөрестә инде режиссерларны гаеплеләрдер. Бу очракта артистларны тәрбияләүдә әлбәттә режиссер гына ала алмый. Бу училище яисә мәдәният һәм сәнгать укытуының системасында зур-зур хаталар бар. Әйтик, менә театр училищесында хәзер инде актерларны штамплау елдан-ел бара, алаймы? Алар беркемгә кирәк түгел. Чыккан курстан икешәр, өчәр артистләргә торганда кайсыдыр театрларга. Ләкин алар кирәксез. Менә әлегедә баягы шул артистлар белән бер рәттән алырга кирәк. Драматурглар курсын. Етик сценаристлар курсын шул театр училищесендә. Алсыннар режиссерлар тәрбияләүче бер отделение. Әйтик, анда грим буенча, яисә пластика буенча һәм шулай бер-берсе белән алар менә бәйләнешеп, казанышып, әйтик, артист отделениесендә укучы артистка тутырга да менә син яз әле пьеса. Шул пьесаны әйтик драматург куйсын, яисә киресенчә. Менә шушындый багланыш булган чоракта бер кайчанда шул театр училищесенә яисә башка сәнгать уку йортларыннан укып чыкканнан соң режиссер бер кайчанда драматургны теге бездер дип әйтмәячәк. Һәм драматург бер кайчанда режиссерны менә мондый-мондый дип әйтмәячәк. Менә шундый әйбер аның системаның үзәгендә юк, гаиләнең башында юк, бала чактан менә бу система театр училищесендә дә һәм хәзерге вакытта кирәге булмаган сәнгать академиясенә кирәге булмаган менә факультетларның артистлар чыгаруы да ул шуның бер үрнәге. Ул комплекслашмаган, ул дөрес түгел. Театр училищесе артистлар гына хәзерләргә тиеш түгел. Ул в комплексе должен создавать сәнгатьтә эшләр өчен. Бу әйбер юк. Ул кирәк түгел ел сайын артистлар чыгару. Театрына төсәтә алмый анда нине.
Драматургларына анда анда булырга кирәклеләре юкмы? Ләкин драматург театрда торырга тиеш.
Аны ансы да бар. Туфан абый, нишләп менә сезгә?
Менә сезнең менә әйтик синең стилеңә якын бер драматург белән шуны үстереп, әйдәле менә безнең театрга кил, безнең дип автор бул. Һәр ай сәйен аның пьесасын кую дигән сүз түгел. Менә театрларда шушайдыр бетте. Театр драматург театрда көне-төне ятарга тиеш. Ише булганда булай булганып йөрөйме? Драматург театрга бизелдеме? Мин еш кына театрга барасым килми. Мин анда кирәкмим. Әле бу мин, Туфан Миннуллин әле бу. Еш кына мин анда кирәкле кеше түгеллегемне сизәм. Мин бик гомер буе театрда яттым, гел. Аның бит истәләрен беләсең. Хәзер бик күп драматурглар техниканы белми. Гап-гади драматургия техникасын белми. Анда мине конкурска килгән бер пьесаны бирделәр. 4 биттән тора 6 күренеш. Карадым да ыргыттым гына. Алай була алмый. Шуңа күрә драматурглар театрда яп кеше бүген.
Сез татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнашалар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара. Бу әңгәмәдә яңа татар пьесасы бәйгесендә аксакал язучы Туфан Миннуллинның әсәрләре даими искә чыгу турында да фикерләр әйтелде. Драматург үзе хәлне болай аңлата.
Белмим инде, теге моны әйтергә була, нигә Исәнбаева гел бик сикерә дип. Аны гел әйтергә була, нигә Әхәтова һаман алдан чаба дип. Бара инде лидерлар була ул, нишләтәсен. Алар үсергә тиешләкен. Ул инде мәсәлән, бүген кулына писе алган кеше әлдән шесәле мине күп яза алмый ул. Мин бит инде аны хәзер хәйләсен беләм. Мин жулик дигәнгән бүлкәдә. Ләкин менә шуларны күреп ала белергә кирәк яшьләрне. Алай 100 драматург була алмый. Ул иң күбе дигәндә 10 драматург була ала. Мин башкаларымыз кылыйммы, алар янында булырга тиеш. Киләчәктә үсеп бара торган. Алар кемдер китә, кемнәрдә китте, аязлар мәсәлән, китеп барды Шәриф Хөсәйнуллар. Менә мин калдым, мин китәм. Минем урынга кемдер килергә тиеш. Ул бик табигый. Шуңа күрә теге нигә алар бөтен яңа татар пьесасына һаман бер әйбәт язгышын әйтә бит. Укыган төшереп калдырган пьесасында. Мин мәсәлән, икенче берәү мин әйтә дигән әйберне минем ул бары тик талант кешеләрдән генә. Драматургия урыста кем бар? Урыста бүген бер драматург юк. Урысның драматургия юк бүген берәүдә. Без зарланабыз диде. Ул Петрушевскийлар балалар барса да урыс түгел ул. Шуңа күрә җылларга ашыкмый. Бездә драматурглар бар, язып торалар. Бу ниндидер кризистан чыгу юлын эзләү түгел, киләчәктә тагын да камилләштерү.
Менә минем бик кызыксынасым килә, менә быелгы конкурс нәтиҗәләре белән. Ничек итеп Туфан абыйдан тыш, Туфан абый хәзер чигенеп торды. Яшьләр яисә урта буын драматурглар үзләренең әсәрләрен китерде. Карап бар.
Минем менә ант итеп әйтәм, Худай алдында. Бер кашан, бер режиссерга да нигә аны куясың дигән әйткәнем юк минем. Бер кеше, бер кем турында да нигә аны куясың дигән сүз әйткәнем юк минем. Белмим менә кемгәдер нәрсәдер кирәк шуны ваклану. Яусы инде язалмасаң, йөрмә буталып. Мин нәрсәң ишә китәм, мин язам, язам да язам. Дошарым куймыйлар, ярысы Марсель куймаган пьесалар палда минем дә. Куймыйм мин моны диде. Ярар мин әйтәм, икенче театрга куйдырмын, аны синең эш диде. Минем бер кайчанда театрга пьеса алып барганым юк. Бер кайчан шушы әйберне куймассыз микән дип пьеса алып барганым юк. Синдә берәр әйбер юкмы дигәнгә генә мин пьеса бирәм һәр вакыт. Бер кайчан бер режиссерга да туйдырганым да юк, ялынып та йөргән юк куймыйсың икән. Икенче театр бар. Бер вакыт бит мине академия театрына читләштерделәр, куймыйлар. Сөйләшмиләр, кертмиләр театрга. Ярар дидем. Куймасагыз мин бит башка театрлар бар. Башкалар бит куймый. Миңа бит бөтенләй ни ясаттылар. Башкорт театрларына кертмәскә мине. 3 ел кертмәделәр бер театрга. Менә хәзер бөтен башкорт театры куя нишләтим инде мин. Ну шула минем бәхеткә туры килгәндер инде.
Бу театрын дәүләтнеке итү гади генә эш булмаган икән. Чөнки Татарстанның көнбатыш өлешендә һәм тирә-яктагы 4-5 өлкәдә бер генә татар театры да юк иде. Кайберәүләр моны һаман да аңлап җиткермиләр икән. Раил Садриев сөйли.
Тагычыла утырдылар, зыйынтылар, мин аларның бөтен фикерләрен килешәм, бір мия сағаламыз мұнына, нәрсе деп айтты, сонды Я не знаю, почему государственный статус дали. И нужен ли был нам государственный театр такой, где почему либо судять то. Меня и меньше начали на это президент сорвал там, я заграл там. Ребята, сразу берем его. У, бегим где-то здесь, даже я говорю, мин, он лим реаль, парень, потому что, альбетте, альбетте, индийный акша тау, им барбар просил, арсенал же шахман, просил, арсенал же шахман, барсенал же шахман. Исламия Махмудина Бернинди были ми юг, театра были ми, бруляса. Вот и УГП на артист был бы ми юг, надо бы ты без бляли. Бар момент тербели, один артист не тербели. Харбы кси, убишу махита келип крея. Шул не дея, бутин дарса бля тербели ямасы. Мы бутин дарса бля тербели ямасы. Нимся бактрис вар, маденет вар, бага технички вар. А нас бля 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 Шо театр, а если тамашашу барбы, салаватлар, тербеле калдырданы. Альфия апалар, тоже тетени, сахнаны, тоже этилар, емесек, тюлер шуны. Шо ж, муча таши, истрады тады, истрады, вот истиндер барышын, нэши, бик, катыша виктор. Теге, бүгін тутылым, ш тамашашу үзерді бұлмай. Ултыры салаватлар. Йо, бүгін мұна, бүгін ешті так әбірін, неде, мен харп адым. Гарабы бір мадур мейн бар. Кадым, кадым деген, адым артынан адым. Өзіні бақалы. Әлі бүгін тамашашы бұдырасы еді. Шол бұдырған вақытта дәзелімді біраз беріп барасы. Бізді бір тамашашы әйі өйді. Бұна бұдыру. Бар бір қатлан тамашашы, ол бір үш телевизорын ташлап еді. Көкненеге, Спаниндағы не, түрдегі. Ташлап келеді, ақша түлеп. Ақша түлеп келеді шахардың бүтен шетіне. И шолып келіп, қытып ұдыра, мен келіп, ну молодец, ну шикарым деп кетеді. Ол да бір тамашашы мәлі. Не қалай ол?
Театрының мақсаты, әхлақ яғынан иң артта үзің сүйрәл барадыран кішінді аз ғына көтеру. Аз ғына бір ғына басқышқа болса да көтеру. Міне Ринадыны тәңкетләді ме ебет? Ләкен Ринадыны спектакльдерін қарым. Мен қабыл етіне тұрған әйбірлер бар. Ләкен анда менің иң түгі хайваны хистеріні, хайваны күлілерден ғы қырылмаған ол. Мен оны тәңкетләй алам, бәхәсләш алам, ләкен бар дозволен әйбірлер дүниада.
Сез Татар театрының халы турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнашалар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара. Менә шундый ачыктан-ачык сөйләшү булды. Драматургияда, режиссерлар эшләре дә, актерлар осталыгы да ине күзеннән үткәрелде. Мәдәният җитәкчеләренә дә өлеш чыкты. Хәзер инде шушы әңгәмәгә кайбер йомгаклар ясарга кирәк. Ватаным Татарстан газетасының әдәбият сәнгать бүлеге мөдире Алсу Хәсәнова түгәрәк өстәлне оештыру, анда иң абруйлы театр вәкиленең монда килмәве һәм башка мөһим мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирә.
Бу түгәрәк өстәлне оештыруның сәбәбе булайрак булды. Бездә театр тәнкыйтьчеләре юк. Бар ул, әмма аз. Менә драматурглар белән режиссерлар белән минем сөйләшкән бар. Әгәр менә премьера булганнан соң бездә тәнкыйтьчеләр юк дип зарланабыз еш кына. Аларны гомумән юк ул, менә мин ничә тәнкыйтьчегә әйткәнем бар ибет. Әйдә китерегез язмалар. Аларны кайчандыр менә әйтеп утыралар алар. Безнең тәнкыйть юк, сезнең газетада бастырмыйсыз. Ник бер тәнкыйтьче килеп, театр тәнкыйтьчесе килеп, менә моны бастыргыз әле дип безгә язма китергән кеше юк. Шуңа күрә менә бу Туфан абый белән дә сөйләшеп, менә әйдәгез түгәрәк өстәл оештырыйк әле шул хакта, театр хакында гомумән. Ул ниндидер бәхәс кузгату өчен дә түгел ул. Гомумән менә безнең театр, татар театры турында сөйләшү иде ул.
Шулай да менә Ватаным Татарстан гәзите хәтеремдә 6-нчы елның ахырында нәкъ 100 еллык көннәрендә ниндидер бер әңгәмәдә татар театры кризиста дигән фикерне бер режиссердан яңгыраттырган иде инде. Мен әйтәм, инде хәзер яуып кәлиләр, яки башка режиссерлар каршы әйтәләр дип кайта Азатлык радиосына без махсус түгәрәк өстәл чакырып, атлай сөйләшеп дәвам иттек. Ләкин бу сүзнең дәвамы булмады. Туфан Миннуллин әйтә, театр һәр вакытта да кризиста дип. Беләсе иде, нәрсә кризиста? Драматургия мул, хөкүмәт вәкиле
коллегия да анды фикердә әйтте. Режиссерлар мул, театрлар мул, аларның матди хәлеме, актерлар мы, бәлки идеология, идея. Шунда хыр җәмгыят булмаса һәм үзен хыр итеп хис иткән шәхес булмаса, ничек инде ул яңа театр, яңа спектакль, яңа манзаралар, яңа фикерләр тусын. Менә шушы сорауга җавапны көтеп утырганда режиссерлар, драматурглар кызы-кызы фикер әйттеләр, ләкин алар үзләренең цехына кирип киттеләр дә тегетеп мәсьәләне оныттылар кебек инде. Бәлки туфан хаклыдыр, театр һәр вакытта да шигырьле булырга тиештер. Менә безнең театр шигырьлеме? Һәм шигырьле булса, нинди таблетка кирәк?
Татар театры кризис кичерә дигән белән менә берничә режиссердан ишеттек. Аны миндә әйтемене яздыгы ибет, аны Раил Садриф әйтә, аны башкалар да әйткәне бар. Әгәр театр кризисы кичерми икән, ник чакырылган режиссерлар килмәде? Без ике тапкыр күчергә мәҗбүр булдык. Әгәр шул театр кризис кичерми дигән әйтик фикер белән килешмиләр икән, әйтсеннәр шул ук. Әйтик Камал театрда әйтсен, әйтик Тинчурин театры режиссерда әйтсен. Әйтсеннәр алар, кризис кичермәгән ник алайса килмиләр түгәрәк өстәргә.
Менә яңа гына указ чыкты бит инде. Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе дип исем алган Рәшит Заһидуллин чакырылды мы ул. Камал театрының баш режиссеры бик талантлы актер һәм режиссер Фарид Бикчантаев. Нишләп аны чакырмадыгыз аларны сез?
Фәрит Бикчантаев чакырылды бу түгәрәк өстәлгә. Без бит инде берничә тапкыр күчерә алмыйбыз. Әйтик, Туфан абый шулык. Аның да эше бар. Әйтик, Ринат Аюпов та режиссер, аның бер туктаганы юк иде бит. Ул дагын эшли. Әгәр без хәзер берничә тапкыр күчерәбез икән, без бөтенләй җыя алмыйбыз режиссерларны да, драматургларны да.
Димәк, театр турында сөйләшер өчен шәхси үзеңнең ишекке азатлыгын кирәк. Ниндидер кешенең башкаларның фикерендә кабул итү кирәк һәм курыкмыйча әйтергә, беркемнең дә шүрләмичә, дәүләттән дә, коллегалардан да һәм мыскыл итмичә әйтергә. Безнең театрыбыз бит болай тамаша вакытында тамашачыга турыдан-туры бик ихлас эндәшә кебек. Мин андый кризис күрмим, әллә шунда без күрмәгән булып тору бар микән?
Әгәр дә кризис кичерми дип әйтсәләр, әйтсәләр, шул җөмләне әйтик, Фәрит абый да гына әйтсен. Әйтик, Рәшит Заһидуллин дә әйтәм. Мин Рәшит Заһидуллинга чыктым, анда урын басарына чыктым. Юк, ул килми диделәр миңа. Хәтта аңа эндәшеп тә тормагыз диделәр. Тәкәбирлек дип әйтим мин инде, мин шулай рагаңын белмим.
Ну, даһи һәр вакыт үзе генә даһи инде ул. Хәтерегездә булса, Галимҗан Ибраһимов Тукайны шагыйрь түгел дип игълан иткән бугай. Тагы шундый хәлләрдә булган була инде. Менә шушы бәйрәм театр көне бит инде килеп җитте әйбит. Барысын да тәбрик итәргә, барысына белән дә сокланырга, бәлки тиештәдер һәм эшлибез дә инде без аның. Һәм бигрәк тә кемне сез менә якын итәсез, әле менә җан биреп эшләгәнне. Татар чузы мул, сәхнәдә актерлармы бу, метрлармы бу, яш метрлармы, карт метрлармы, кайсылары бүген татар театрының символы булып һәм халык белән эшләрлек хәлдә.
Татар символы дигәне хәзер мин аерып кына әйтергә, без һәр вакыт үрнәк итеп Камал театрын күрсәтәбез. Ни бит татар театрының, әгәр дә менә бу анасы безнең, әгәр дә мин әйтеп күрсәтәм икән, әлбәттә Фәрит абыйдагын үзенчә режиссер ул, аны режиссер түгел дип әйтеп булмый бит инде. Рәшит абый да шул ук өлкәдә эшли. Менә бу түгәрәк өстәлдә ниндидер бер аңлашылмаучылык килеп чыкты. Әле алар безнең менә шундый фикер бәхәсле бер түгәрәк өстәлне аңлап бетермәделәрме? Эшләренә килгәндә, әлбәттә, алар үзләренең эшләренең осталары инде. Мин берничек тә бу театр менә шундый дип әйтик, Ринат Аюповның театр үзенә бер төрле әйбит. Аның менә Гладилова да булуы, әйтик, менә шушы читтә булуы гына миңа калса, тамашачы менә бераз билеп бетермәй, менә шуңа минем йөрәк әрни инде.
Әйдә, алай булгач, бәйрәм бөтенебезгә дә бәйрәм бит. Ул бит Азинадагы, Киров районына да, Ютас районына да театр бәйрәме барып җитәргә тиеш. Һәм театр белән яшәргә тиеш. Киров районында татарлар әзмени. Азинада театр юк, Горкада юк, әйбит. Кварталда юк, шулай бит инде. Бәлки җайлыдыр инде ул автобусга утырып килү һәм кайту. Менә гаҗәп хәлләр бит әле. Димәк, театр бәйрәмен халыкның үзенә җиткерәсе турында бәлки шул турында сөйләшергә кирәк булгандыр.
Камал театрында миңа калса, буның белән эшлиләр, менә билетларны өләшеп йөриләр, безгә дә килеп өләшеп йөриләр. Ә менә ниндидер реклама җитми. Әйтик, Рус сүзендә аерым менә реклама белән эшли торган аерым махсус кеше бар. Нәкъ менә шушы билетлар белән, нәкъ менә шушы реклама белән, афиша белән безгә татар театрларына реклама кирәк. Хәр әйтик районда, хәр менә безнең Казан шәһәренең хәр районында булырга тиеш ул.
Менә шулай итеп, журналистлар, Азатлык радиосы, Ватаным Татарстан газете шушы халык белән театр арасында арадашы була алса, шушы кай вакытта сөйләштерсә, түгәрәк өстәлгә утыртып бер-берсенә, бәлки тамашачы белән режиссерны, ул инде чыннан да әйбәт һәм файдалы эш була. Ә инде кризис икән, димәк театр исән,
Ширликан, Брэзери, Сызлыйкан, демак театр исән деген сез булат.
Әлбәттә, кризис дигәндә ул менә әйтте бит, ниндидер бер сезон аралыгында репертуарда кризис булырга мөмкин. Бу бит бәхәс куйырту, менә кризис кичерә дип әйтү түгел, монда бәхәсне әйтергә кирәк. Театр кризис кичерәме, юкмы? Менә анда безнең драматурглар төрлечә җавап бирделәр. Монда без ниндидер нокта куйырга тиеш түгел, бу бәхәс дәвам итә. Монда укучылардан да хатлар киләчәк. Ул кабат шушы бәхәсне куйыртырга була әле.
Шуның белән татар театрының хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам. Әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Алсу Хәсәнова катнаштылар. Сөйләшүне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Сади гәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге фуссилат, ягъни аңлатылды сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Аллаһ Тәгаләнең җир, күк һәм җан ияләрен ничек юктан бар кылганы һәм шуның Алланың берлегенә һәм кудратына дәлил икәне аңлатылган иде. Бүгенге тапшыруыбызда исә сезнең игътибарыгызга шушы сүрәнең 13-дән алып 18-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا اعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا بروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر أعزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
Siz Kur'an'daki Fussilet, yani Anlatıldı suresinin 13'den alıp 18'e kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nugmani isimli Tatar Kur'an tefsirinin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin magnelerini eğitip girebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Eğer de kişiler Kur'an'ga iman getirüden baş tartsalar, sin alarga eğit. Min sizni qo'rqitaman, ya'ni xabardor etaman. G'ad va Samud qavmining halak etgan yashin kabak qotti yashin g'azobi bilan. Ul qavmlarga payg'ambarlar boshda da, so'ngroq ta kelib, Allohdan boshqa hech narsaga g'ibadat qilmog'iz dedilar. Ul kafirlar kishi zotindan bo'lgan payg'ambarlarni inkor etib aytdilar. Agar Robbimiz bizni to'g'ri yo'lga ko'ndirirga tilasa, albatta bizga payg'ambar etib farishtalar jibarir edi. Ammo sizning payg'ambar etib jibarilishingizga ishonmaymiz dedilar. Ammo G'ad qavmi hech haqsiz yer yuzinda takabburlik qildilar. Payg'ambarlarga qarshi g'oyat ulug'lanib aytdilar. Bizdan quvvatlirak kim bor? Hech kim yo'q. G'azob kelsa, quvvatimiz bilan qutulurmiz dedilar. Ayye, olar ko'rmaylarmi? Durustlikda olarni yo'qdan bor etgan Alloh olardan ulchavsiz darajada quvvatlidir. Lekin olar bizning oyatlarimizni inkor etudan boshqani bilmaylar. Bu oyatda kishilarda takabburlik, ya'ni o'zin boshqalardan ustun ko'ruv sifatining bek nochor bir sifat bo'lib Hatta bu sifatning kishini durustlikni qabul etuvdan da tutib turuvona ishora etiladi. Biz ularga dunyo tirikligining xur etuvchi g'azobini totitmoq uchun baxtsiz kunlarinda yong'irsiz kuchli jil jibardik. Moqtanuvchilar quvvatlari bilan ul jilga qarshi tura olmadilar. Halak bo'ldilar. Ammo oxirat g'azobi hasratlirak va qotiroqdir. Onda olarga yerdan berilmez. Samud kavimine de hidayetini, doğru yolunu açık beyan ettik. Olar da imanlı buludan kafir buluğunu artık kürdiler. Olarını işlegen yavuzlukları sebeple hur itüçü katı gazap tuttu. Ve ul gazaptan iman getirip günahlardan saklanıcı hak müminlerini kutkardık. Kur'an'daki Fussilet suresinin 13'den alıp 18'e kadar ayetlerinin Tatarca mağnaları ana şundi. Sizni şuşu surenin kalgan ayetleri bilen tanıştırını Allah nasip etse kiresi programımızda devam etermiz.
Siz Kur'an'ın ayetler hem alarının mağnası digen tapşırı tınladığız. Onu Xayriddin Sodiq hazırladı. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам құрметлі тыңаушылар. Есігізге түшіріп кетем, азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұқынларда ғана түгіл, ер үшін хәм интернет ашада тыңлай аласыз. Яңартылған интернет сахифа бізді, язмаларыны оқып қына түгіл, сүретлерді көріп бола, өз фикірігізіні язып қалдыра аласыз. Адресіні есігізге түшірем www.azatlik.org. Рәхим етегіз. Азатлық радиосы сізге исәнлік саулық тілеп қала, Прага студиясында Олег Илмей болды, исән сау болыңыз.